Kun tehdään koirien ruokinta ja ravitsemusta, niin on yksi asia, mitä ei päästä karkuun. Ja se on tietysti tämän oppitunnin aihe, energia. Tämä itse asiassa pätee ihan arkipäivän ruokinnassa ihan samalla tapaa kuin ruokintasuunnittelussakin. Energian kanssa tehdään aina ensimmäisenä töitä. Periaatteessa energia koskee ihan kaikkea, mitä koiran kroppa tekee. Se on se, mikä nostaa sen ja määrää sen energian tarpeen. Mutta suurin osa ihmisistä ei mieti sitä. Ne käyttää sitä ainoa mittaria, mikä ihan aidosti kertoo se, että miten koira voi. Monta kertaa jotain vitamiinia ja mineraalien puutteja haetaan siitä, että miltä koira näyttää. Turkki on kuolluttamatta tai silmäympärykset on kaljut ja niin poispäin. Kynnet halkeilee, anturat lohkeilee. Toki nämä on merkkejä, mitkä voi kertoa sitten, että ruokinta on pielessä. Mutta ensisijainen ja ensimmäinen merkki siitä, että joku on pielessä, niin on se, että koira laihtuu. Tai koira lihoo. Lihominenkaan ei ole merkki siitä, että asiat on hyvin, vaan se, että yliruokitaan. Ainakin energiassa. Liikaa läskiä, liikaa hiilaria, puuroa, sokeria, kuivamuonaa, mitä tahansa. Ylipäätään liikaa ruokaa. Mutta kaiken kaikkiaan paino on se tärkein merkki ja indeksi, mitä me käytetään. Tämä on hiukan vaarallinen yleistys, mutta mä oon käyttänyt tätä monessa kohtaa ja useimmiten sen nyrkkisääntönä pätee. Jos koiralla on painokunnossa ja jos se ruoka edes jollain mittarilla on siellä päin, mitä se pitäisi ollakin, eli se on syönyt jotain muutakin kuin vain ranskanperunaa ja maksalaatikkoa tai pelkkää luppaa, anteeksi lupan tuotemerkin käyttö, mutta hyväksyttäneen tässä kohtaa, niin silloin on todennäköistä, että sillä koiralla ei ole mitään tolkuttoman pahoja puutteita ylipäätään oikein mistään. Se saattaa olla pieniä säätövaroja niin kuin kalsiumin, sinkin tai D-vitamiinin suhteen. Mutta isot suuntalinjat huomioiden, todennäköisesti se koira saa suurin piirtein sen, mitä se tarvitseekin. Ainakin niin paljon, että se pysyy hengissä eikä siinä mitään sen suurempia ongelmia tule. Eli paino on se ensimmäinen silmin nähden käytettävä mittari. Käyttäkää mieluummin silmiä, älkää vaakaa. Vaaka antaa, varsinkin jos te olette puhelimessa omistajan kanssa, niin tokihan paino täytyy kysyä. Ja ne kilomäärät, mitä omistaja kertoo, ne saattaa pitää paikkaansa tai olla pitämättä, riippuen vähän kummoisella vaalla se koira on punnittu. Mutta se antaa teille suunnilleen hiukan mittakaavaa siitä, että onko se koira pahasti laiha tai pahasti ylipainoinen. Mutta siinä täytyy aina kysyä siinä vaiheessa, että minkä kokoinen se koira on. Se, että joku sanoo, että sen sakemanni painaa 27 kiloa, niin olihan tämä narttu, tämä varmaan aika pieni. Yksi hyvä tapa on hyödyntää ihmisten naamakirjaprofiileja. Tekisi mieli sanoa, että ruokintaneuvojan kannalta luojan kiitos, että suurin osa ihmisistä ei piilota profiiliaan täysin. Ja ne haluaa, että maailma näkee, kuin hienoja koiria niillä on. Käykää aina katsomassa naamakirjan kautta, kuten on asiakastulos, että minkä näköiset koirat silloin. Se helpottaa hiukan paljon. Olkoonkin, että pääsääntöisesti sitä koiraa ihan aidosti ei tarvitse nähdä. Mutta kuten sanottu, jos te haluatte käyttää sitä omassa markkinoinnissa, että teillä on vuokratuoli jossain, oma toimisto, niin siitä vaan. Mutta aidosti se ei ole välttämätön tämän duunin hoitamiseen. Mutta painon arviointi, kuva, video auttaa paljon enemmän kuin pelkästään omistajan kertoma kilomäärä tai se, että omistaja sanoo, että tämä on lihava tai laiha. Ihmiset ylipäätään arvioi sen koiran lihavuusasteen väärin. Ja tässäkin tulee se, että kannattaa olla hiukan varuillaan sen mukaan, mitä ihmiset sanoo, että onko koira lihava vai laiha. Jos asiakkaana on aktiivinen agility-ihminen, niin sille normaali paino tarkoittaa aivan toista asiaa kuin se, että jos asiakas mainostaa, että mulla on multichampioni, mikä on kaikkien mahdollisten maiden muotovalio. Näyttelypuolella etitään paksumpaa koiraa. Ja aika monella agility-ihmisellä on taipumus ajaa se koira liian kuivaksi. Rotuerot on myös ihan selvät. On eri asia se, että jos salukiomistaja sanoo, että koira on normipainoinen, kuin se, että kultaisen noutajaomistaja sanoo, että koira on normipainoinen. Nämä täytyy huomioida, koska siinä vaiheessa, jos salukiomistaja sanoo, että mun koira on laiha, niin se koira on silloin jo todella laiha, koska salukeissa se yleinen maan tapa on pitää koirat nätisti sanottuna melkoisen kuivina. Joten niissä ei ole niin kuin varaa pudottaa. Jos saluki on laiha omistajan mielestä, niin silloin se on jo sairaaloisen laiha. Joka tapauksessa paino on se merkki, mikä kertoo, saako koira energiaa tarpeeksi. se, että mihin koira tarvitsee energiaa, niin se perustuu aineenvaihdunnan nopeuteen. Puhutaan esimerkiksi perusmetaboliasta, perusaineenvaihdunnasta. Se on kaikki se eräänlainen tyhjäkäyntinopeus, kaikki mitä se koiran kroppa tekee. Kasvattaa turkkia, kasvattaa lihaksia, se, että se ylipäätään sulattaa ruoan, se, että sydän jaksaa pumpata verta. Kaikki nämä vaatii työtä, kaikki kuluttaa kaloreita. Ruoan sulatus nostaa 50% ainakin ihmisillä energiankulutusta. Tässä tulee vastaan hiukan se, että minkä lämpöistä ruokaa syödään. Jos annetaan koiralle pakkasella jäistruokaa, niin tasan tarkkaan ruumiin lämpö nousee enemmän, niin koira kuluttaa enemmän energiaa siihen ruoan sulattamiseen, kuin se, että jos annetaan lämmin puuro kesähelteellä. No okei, tämä oli hiukan huono vaihtoehto, koska siinä vaiheessa koira joutuu taas hukkaamaan hiukan energiaa, että se saa jäähdytetty itseään, joka sekin kuluttaa taas energiaa. Mutta joka tapauksessa koiran ikä vaikuttaa energiankulutukseen. Nuori pentu kuluttaa energiaa ihan älyttömästi ihan vaan pelkästään siihen, että se kasvaa. Toki sen aineenvaihdunnan nopeuteen vaikuttaa myös se, että se puuhaa koko ajan. Se on hirvittävän hauskaa. Se painelee yltympäri lattia, jolloin se polttaa kaloreita ihan samalla tavalla kuin aktiivinen koira polttaa kaloreita, jos se juoksee paljon. Sen takia pennulla on niin korkea energiankulutus. Ylipäätään energia, kun mietitään, niin saattaa törmätä määrättyihin vastakkaisiin väitteisiin ja muihin. Tämä tulee nimenomaan metabolisen painon kohdalla. Pienillä koirilla on korkeampi energian tarve per metabolinen painokilo. Silti iso koira, sillä on korkeampi perusaineenvaihdunnan nopeus, jonka takia se tarvitsee enemmän energiaa. Tämä vaikuttaa ristiriitaiselta, mutta ei se ole. Kysymys on aina kokonaisuudesta. Isolla koiralla perusaineenvaihdunta on nopeampi. Kello tikittää lujempaa. Tämä on yksi syy siihen, minkä takia jätit kuolee aikaisemmin. Ja kääpiöt elää äkkiä sanottuna 20-25-vuotiaaksi parhaimmat. No, ne on harvinaisuuksia, mutta kuitenkin. Mutta kun otetaan siihen se koko energiankulutus mukaan, myös se, että mitä karvan kasvattaminen ja niin poispäin vaatii, niin silloin suhteessa siihen koko painoonsa se pikkukoira tarvitsee enemmän energiaa kuin mitä se iso jättikoira. Ylipäätään tämä suhteellisuuden käsite on useille hiukan hankala. Siihen oppii ajan myötä. Kun me puhutaan absoluuttisesta, niin se on esimerkiksi, tarvitaan niin ja niin paljon jotain. No vaikka D-vitamiini, se 0,7 mikrogrammaa, jos sitä haluaa käyttää. Se on absoluuttinen, aito määrä, kun se menee per painokilo. Elikkä jokainen kilo, mitä koira painaa enemmän, niin lisää 0,7 mikrolla sitä D-vitamiinin tarvetta. Sen sijaan sitten taas kalsiumissa puhutaan suhteellisesta. Siinä on 130 milligrammaa per metabolinen painokilo, elikkä elopainokilo. Otetaan pois sieltä luut ja kaikki muut, semmoinen eräällä tapaa kuollun materia, mikä ei pahemmin energiaa käytä. Niin silloin, mä en tiedä kuinka monella on logaritminen asteikko tuttu. Se on lineaarinen, nousee joka kerta, kun mennään yksi pykälä eteenpäin, niin tarve tai käyrä nousee samalla tapaa yhden pykälän. Logaritminen on semmoinen, alkupäässä mennään hirvittävän lujaa, kun mennään yksi pykälä eteenpäin, niin aina 10, 100 tai 1000 kertaa riippuen asteikon koosta, niin se itse lisättävä asia lisääntyy. Ja sitten kun päästään asteikossa vaakatasolla, esimerkiksi koiran painossa eteenpäin, niin se käyrä lähteekin nousemaan pystyynpäin. Eli vaikka tulee loppupäässä muutos 30 kilos 60 kiloon, niin silti sitä kalsiumia tarvitaan vähemmän kuin mitä tarvittaisi esimerkiksi siellä käyrän alkupäässä muutoksessa 5 kilos 10 kiloon, jolloin tarvitaan huomattavan paljon enemmän. Tämä on hiukan hankala asia osalle hahmottaa, mutta siihen oppii. Suhteellinen vaan tarkoittaa sitä, että se täytyy aina se tarve suhteuttaa johonkin muuhun kuin pelkästään kilojen nousuun. Eli suhteellisesti ottaen pienet koirat tarvitsee enemmän esimerkiksi kalsiumia ja energiaa kuin iso koira. Mutta jos me mitataan suoraan annettavia kalsiumgrammoja tai rasvagrammoja, lasketaan joulet tai kalorit, niin silloinhan iso koira absoluuttisesti ottaen totta kai tarvitsee enemmän. Se täytyy syödä enemmän. Teidän ei tarvitse osata koulua, jolta fysiikan määritelmiä siitä, että mikä on kalori. Poltetaanko tai kehutetaanko millilitra vettä tai gramma vettä missäkin lämpötilassa, kuinka paljon siihen vaaditaan työtä tai kuinka paljon gramman nostometrin korkeuteen vaatii energiaa. Teidän ei tarvitse osata niitä, mutta kalorit ja joulet on niitä yksiköitä, minkä kanssa tehdään töitä. Ne on nimenä tunnettava, niitä ei saa juosta karkuun. Periaatteessa pitäisi käyttää joulee koko aika. Se on SI-järjestelmän yksikkö ja se on virallisesti ohittanut kalorin, mutta tosiasia on se, että kaloreja ja joulee käytetään päällekkäin. Koska mä olen oppinut energialaskut siihen aikaan, kun jouleista ei kukaan tiennytkään yhtään mitään, niin mulle on kalori ja kilokalori helpompi mittayksikkö ymmärtää, kuin paljon suurin piirtein esimerkiksi 1000 kilokaloria vaatii ruokaa. Mutta yrittäkää aktiivisesti opetella käyttämään jouleja, kilojouleja ja megajouleja. Ja aina kun te teette energialaskuja, niin tehkää mielellään ne molemmilla yksiköillä, niin kilokaloreina kuin jouleina tai megajouleina. Se on ainoa tapa, millä te voitte oppia. Tässä on vähän sama juttu. No, tämä on hiukan huono vertaus, koska vuodet menee eteenpäin ja ihmisten ikä tulee lisää. Mutta tässä on ihan samasta asiassa kysymys kuin silloin, kun markoissa siirryttiin euroon. Siinä vaadittiin ihmisiltä aktiivista oppimista, että ne oppi käyttämään markkojen sijaan euroja. Ja vanhemmat ihmiset käyttää edelleenkin, ne miettii asiat markkoina. Sen takia, että se on niin syvälle juurtunut. Mulla on vähän kaloreiden kanssa sama asia. Mutta mäkin joudun jatkuvasti pakottamaan itteeni käyttämään joulea. Mutta kuten sanottu, se itse joule ja kalorin perusmääritelmä ei ole oleellinen. Sitä teidän ei tarvitse tietää. Satepen kolky löytyy Wikipediasta, jos ette ulkoa muista kouluajolta. Eikä teidän tarvitse oppia tietämään eri ruokien energiamääriä. Mutta se, mikä teidän täytyy jossain vaiheessa opetella muistamaan, se tulee vastaan niin monta kertaa, niin on laskennalliset energiamäärät rasvalle ja proteiinille. Hiilari on helppo, se on suunnilleen sama kuin proteiini. Tarkkaan ottaen se ei ole ihan sama, mutta se on riittävä likiarvo antaa aina proteiinille ja hiilarille sama energiamäärä. Ne on laskennallisia määriä, niitä mennään tarkemmin läpi, kun päästään sinne ruokinnan suunnittelun puolelle. Mutta muistisääntönä on se, että rasva antaa 2 kertaa enemmän energiaa, laskennallista energiaa kuin rasva ja, anteeksi, proteiini ja hiilihydraatti. Mutta kuten sanottu, niin ei vielä mennä ruokien energiamääriin sen vahvemmin. Pysytään ihan kropan sisällä vielä, koska täytyy ymmärtää se, että mihin se energia käytetään. Se on oleellinen oivalta. Se, mitä ihmiset unohtaa säännönmukaisesti, helle, se lisää energian tarvetta. Ihan sen takia, että koira joutuu lähettämään. Se joutuu poistamaan itsestään liikaa lämpöä pois ja se vaatii aina työtä. Joka kerta kun tehdään työtä, niin palaa kaloreja. Ja mitä enemmän koira tekee töitä, sitä enemmän palaa kaloreja. Eli perusaineenvaihdunta tai ylipäätään aineenvaihdunnan nopeus on sellainen termi, mikä täytyy tuntea, mutta me ei voida mitata sitä. Tai voidaan me mitata, kuten mä sanoin, koira ulkonäöstä. Vaaka sen kertoo. Siinäkään me ei tiedetä, että mikä se aineenvaihdunnan aito nopeus on. Paljonko se niin kuin tyhjäkäyntiin se koira tarvitsee energiaa, mutta vaaka sen kertoo, mikä se kokonaisuus on. Ylipäätään perusaineenvaihdunta ja aineenvaihdunnan nopeutta ei mitata käytännössä kuin huippu-urheilijoilla ja tutkimuspuolella. Mutta se on silti termi, mitä käytetään, työkalu, mikä on tunnettava. Se määrittää sen, mitä ruokaa annetaan ja kuinka paljon. Ja on tässä kalorijoule-terminologiassa sitten sekin mukana, että lähes kaikki tutkimukset määrittää. Ne kertoo ekaksi, että millaisella energiatiheydellä on koiralle annettu ruokaa. Kuten kerrottu, että siinä on esimerkiksi 1000 kilokaloria tai hiukan päälle 4 megajoulea per 100 grammaa esimerkiksi energiasi ruuassa. Se on laskennallinen energia, mikä on laskettu rasvasta, proteiinista ja hiilarista. Mutta se antaa meille sellaisen määrätyn kuvan siitä, että mikä se ruoan koostumus on, paljonko sitä ruokaa on annettava, että se koira pysyy kuosissaan. Se tietysti edellyttää sitten kans sit sen, että me siinä samalla tiedetään, että mikä sen koiran energian tarve laskennallisesti on. Tämä on semmoinen, minkä te tulette muistamaan jossain vaiheessa, jää tuonne takaraivoon. Perusenergian tarve silloin, kun ollaan lämpöneutraalissa ympäristössä, eli koira ei palele eikä ole kylmä, eli noin plus 20 asteessa. Ja koiralle ei ole karvan vaihtoa päällä, se ei tee mitään kovaa työtä, vaan se lähinnä nukkuu sohvalla. Niin sen energian tarve on 500-550 kilojoulee per metabolinen painokilo. Taas kerran, pienet koirat tarvitsee silloin suhteellisesti ottaen enemmän energiaa kuin isot koirat. Huolimatta siitä, että isojen koirien perusaineenvaihdunta on nopea. Mutta tarkkaan ottaen Mäkin olen sumpussa jaettuihin taulukoihin merkannut, että tästä voi laskea koiran energian tarpeen. Itse asiassa tämä ei ihan aivan täysin pidä paikkaansa. Se 500-550 kilojoule per metabolinen painokilo kertoo laskennallisen energian, mitä tarvitaan ruuasta, että koira pysyisi painossaan. Ja ruokahan on taas kerran noin 24-12 kuivamuona. Niissä on aina ilmoitettu, että mikä se energiatiheys on, mutta suunnilleen ton tason kuivamuonnosta on kysymys. Eli aidosti se ei kerro koiran energian tarvetta, vaan se kertoo sen ruoaresepttiikasta, millaista ruokaa meidän on annettava, että se koira ei laihdu. Mutta meillä ei ole oikein mitään muutakaan työkalua teorialaskuihin, kun käyttää tuota 500-550 ja sitten tarkistaa sitä ylöspäin tai alaspäin koiran aktiivisuuden mukaan. Mutta edelleenkin se kannattaa muistaa koko ajan, että se on pelkkää teoriaa. Se ei kerro sitä todellista energiamäärää. Tämä on ihan sama juttu. No, mä hiukan menen eteenpäin aiheessa, mutta edelleenkin proteiinien se 5 grammaa per metabolinen tai elopainokilo on täysin vastaava asia. Sekin perustuu kuivamuonien antamiin tarpeisiin, ei koiran kropan aitoon tarpeeseen. Itse asiassa me tiedetään huomattavan harvas ruoka-aineessa. Ravintoaineessa, anteeksi, että mikä sen koiran kropan aito tarve on. Sen sijaan me tiedetään, paljonko ruuas pitäisi antaa, ettei koiralla kehity puutos- tai yliannostusoireita. Tämä on semmoinen asennekysymys, mikä kannattaa pitää siellä takaraivolla. En näe tarpeelliseksi selittää sitä. Jos te teette jonkun koiran ruokintaa, niin ei sitä nyt välttämättä tarvitse selittää suoraan omistajalle, että okei, ettei me nyt tiedetä. Tämä on vaan semmoinen mitta-arvo. Se on ehkä sellaista turhaa tarpeetonta nippeliä, mutta teidän täytyy ymmärtää se ero. Eli useimmiten saantisuositukset kertoo ruoan koostumuksen, ei koiran aitoa tarvetta. Ylipäätään energiansaanti on syytä hiukan kiinnittää huomioon, koska energian puute aiheuttaa kohtuullisen paljon ongelmia. Narttujen kiimahäiriöi, karvan vaihtumisessa ongelmaa, no suorituskykyongelmat urheilukoirilla suoraan. Määrätyi rapsuttelu ja muita. Kaikki on kytkettävissä osaltaan energian puutteeseen. Aina siellä löytyy käsi kädessä sen kanssa kulkee toinenkin ongelma, kuten esimerkiksi kehnoproteiinin laatu tai esimerkiksi, että rasvaa ei saada ylipäätään tarpeeksi. Mutta ne kulkee aina käsi kädessä sen koiran painon kanssa ja kokonaisenergian saannin kanssa. Niitä on harvoin vaikea kytkeä erikseen. Itse asiassa aina silloin täällä on varsinkin kiimahäiriöisillä nartuilla, milloin epäsäännöllinen kiimakierto tai liian pitkä tai liian, no harvemmin liian lyhyt kiimakierto, se on, johtuu ihan puhtaasti hormonaalisista ongelmista. Niin saadaan osittain ratkottu ihan sille, että annetaan sille nartulle hiukan enemmän ruokaa tai vähennetään sen nartun työtä. Joka tapauksessa silloin kummallakin tapaa kroppa saa hyödynnettäväksi enemmän energiaa ja se kroppa pääsee tasapainottamaan itseään. Joten keskittykää hiukan miettimään jatkuvasti, kun teette töitä rasvan, proteiinin tai hiilarien kanssa. Et tärkein pointti on edelleenkin se saavutettavat kalorit, paljonko se koira saa energiaa. Rasvahapot on jonkun prosentin luokkaa koko rasvan koostumuksesta ja tämä tulee vastaan enemmänkin kalaöljyjen kanssa. Omega-3 rasvahappoja, kun etitään, niin annetaan pelkästään EPA ja DHA, tai jos ei pystytä käyttämään varsinaisesti puhdasta kalanrasvaa, niin silloin hukataan melkoinen osa sen rasvan muista hyödyllisistä vaikutuksista, plus ihan älyttömästi kaloreita. Eli taas kerran hypättiin hiukan sinne ravintosuunnittelun puolella, mutta tämäkin kannattaa painaa mieleen. On kaksi eri asiaa, etsiä rasvoissa rasvahappoja tai energiaa. Ne harvemmin, no onnistuneet päällekkäinkin, mutta useimmiten siitä ei ole kysymys. Silloin kun etsitään energiaa, niin käytetään kalaöljyjä. Ja silloin kun etsitään EPA ja DHAta, omega-3 rasvahappoja, niin silloin käytetään kapseleja. Jos mahdollista, niin yhdistetään nämä kaksi. Kalaöljystäkin saa EPA ja DHAta, mutta ei välttämättä ihan niin riittäviä määriä mitä tarvittaisiin silloin, kun kalaöljy annetaan kaloreiden takia. Mutta jatkakaa oppituntia eteenpäin. Aivan makuasiat lähette liikkeelle rasvoista, proteiineista vai hiilareista. Mä suosittelisin, että lähdetään liikkeelle rasvoista, koska rasvat on kaikesta huolimatta yksi tärkeimpiä asioita, mitä koiran kroppa saa. Toki proteiinit on ihan jumalattoman tärkeä ja hiilareille ei ole mitään merkitystä. mutta rasvoilla on niin suuri vaikutus koiran immuniteettiin, hormonitoimintaan, painohallintaan ja ihan puhtaasti energian tuottoon. Eli keskittykää rasvoihin ja kaksi ja siirtykää sen jälkeen vasta sitten noihin muihin aiheisiin.